Sataisiet tam kungam ceļu, aleluja. Dariet līdzenas viņa tekas, aleluja. Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi kristīgā draudze. Jāņa kristītāja dienas svēto evaņģēliju, ko mēs atrodam rakstītu pie Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā, kur tā rakstīts. Starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu notika strīds par šķīstīšanos. Tad mācekļi nāca pie Jāņa un sacīja, Rabī, tas, kurš bija ar tevi viņpus Jardānas, par kuru tu esi liecinājis, redz viņš kristī, un visi nāk pie viņa. Jānis atbildēja, cilvēks nespēja ņemt neko, ja vien tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet es esmu sūtīts viņa priekšā. Tas, kam ir līgava, ir līgavainis. Bet līgavaiņa draugs, stāvēdams klāt un viņu dzirdēdams, ar lielu prieku priecājas par līgavaiņa balsi. Nu, šis mans prieks ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes. Un viņa runa ir no zemes, kas nāk no debesīm, tas liecina, ko ir redzējis un dzirdējis, bet neviens nepieņem viņa liecību. Kas šo viņa liecību ir pieņēmis, tas ir apstiprinājis, ka Dievs ir paties. Ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dievu vārdus, jo Dievs savu garu dod bez mēra. Tēvs mīl dēlu. Un visu ir nodevis viņa rokā. Tam, kas tic dēlam, ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas dēlu neklausa, tas dzīvību neredzēs. Un Dieva dusmas paliek uz viņa. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības gars, nāc apgaismodams mūsu sirdis, Tavu vārdu patiesībā, lai mūsu sirdis vārda iedegtas, degtu ar spožu liesmu, ticībā uz Jēzu mūsu kungu, kur mēs gaidām atnākam un tavas valstības godību gaismā ceļam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cilvēks ir visai aizmāršīgs. Ir kāds notikums, kas to atgādina. Proti, apustulis Pāvils, nonākdams Atēnās, redzēdams, ka pilsēta ir pilna dažādu blēņu un elku un māņticības. Visur, kur vien varēja, Runāja ar ļaudīm, mudinādams atgriezties no nedzīviem elkiem pie dzīvā Dieva, ticībā uz Jēzu Kristu, kurš bija satvēris apustuļu sirdi. Un viņš tā dega par šīm lietām, ka arī Atēnas filozofi un tie, kas katru dienu sprieda par augstām un gudrām lietām un tomēr palika bez padoma. Izbrīnīti par apustuļu runu sauca viņu Areopāga, jeb augstās sapulces priekšā. Un tad apustulis tiem sacīja, nostādamies šī Areopāga priekšā. Es redzu atēniešu pēc visa, ka jūs esat ļoti dievbīgi ļaudis. apstaigādams jūsu svētumus, es ieraudzīju altāri nepazīstamajam Dievam. Ko nu jūs nepazīdami godājat, to es jums tagad pasludinu. Vai līdzīgi nav arī ar Jāņa dienu, kur mēs dzirdam viscaur atkal un atkal un desmitiem reižu dienā par Jāni, Jānīti, viņa godināšanu, par Jāņa bērniem, par brīnišķīgu nākšanu, ik gadskārtas, kur viņš kaut ko sludina un saka un dārdina bungas, visus aicinādams, ļaudis kaut kā gatavojas tam visam. Mēs, kristīgie ļaudis, gluži kā apustulis Pāvils, savā tautā esam likti, lai pie visām šīm lietām arī palīdzētu visiem šiem aizmāršīgajiem svinētājiem, kas ir aizmirsuši. Kas ir šis Jānis? Tāpat kā kādreiz grieķi bija aizmirsuši Dievu, kas viņus ir radījis, kas viņus uztur, kas dod viņiem auglīgus un priecīgus laikus, godināja. Veseli septiņi altāri bija Atēnas pakalnos nepazīstamajam Dievam. Un tomēr nepazina. Tieši tāpat. Arī latviešu tautā un citās tautās godina to, ko nepazīst. Bet mums jāpazīst. Mums jābūt par tiem, kuri to sludina un saka. Jā, kad apustulis Pāvils sludināja par Dievu, kurš tiesās pasauli caur kādu vīru, Jēzu Kristu, ko viņš augšām cēlis no mirušajiem, Šie pārgudrie grieķi sacīja, nu nē, to mēs kādu citu reizi varbūt paklausīsimies, nedomādami to nopietni. Un tikai kādi daži bija gatavi klausīties tālāk. Bet nu, kas šodien ir ar grieķiem? Viņi tiešām vēlāk klausījās un dzirdēja un sadzirdēja un dega par Kristu, kā kristīga tauta tapdami. Tāpēc tas, kas sākumā maz augļu nes Kristus evaņģēlijas un Dieva vārds, lai nevienu nemulsina. Viņš ir spēcīgs un varens. Un ja tam neticības aizprostam, ko pasauli būvē pret Dievu patiesību, jo grib palikt savos mājos un grēkos un palikt savā tumsā, kaut maz caurumiņš, ir izplēsts vai izdabūts, tad lai gan no sākuma tur pil viena vai divas piles, straume izēdīs šo aizsprostu un plūdīs spēka pilna un daudzas sirdis aizdegsies, cik brīnišķīgi es tagad pazīstu to, ko iepriekš nepazinu. Jā, ar muti Viņa vārdu minēju, daudzināju, slavēju, dziedāju, apdziedāju. Bet tagad es gribu būt kā viņš, ņemt piemēru no viņa. To es saku par mīļo Jāni. Kurš bija tāds vīrs, pie kura visbrīnišķīgākā veidā mēs redzam šo Dieva kluso, ilgo un brīnumaino darbu. Jāņa stāsts iesākas pirms viņa dzimšanas. Dievs bija nolēmis, ka viņam būs dzimt kādā ģimenē, kur kādi veci ļaudis laulībā ilgi dzīvodami nebija sagaidījuši pēcnācēju. Cahariju un Elizabete. Marijas Jēzus mātes radinieci. Un tad, kad Cahariju priesteris būdams templī upurē un bija iegājis svētajā vietā, Viņam atklājās Dieva eņģelis un pasludināja tā dzimšanu, par kuru pravietis reiz senos laikos bija sacījis, un redzi, es sūtu savu eņģeli savā priekšā. Tas kungs pats nāk un savā priekšā sūta vēstnesi un sagatavo ceļu sev savu šo vēstnesi. Šis vēstnesis ir balss, kas sauc tuksnesī. Atgriezieties, grēcinieki! Visi kalni, lai top nolīdzinātu, un visas lejas, lai piepildītas. Visi ceļi, lai top taisni. Sagatavojiet tam kungam staigājamu ceļu tuksnesī. Un tad, kad Jāņa zimšana ir pasludināta, Cahārija tam sākumā netic. Tik brīnumaini tas viņam šķiet. Viņam, viņa padzīvojušai sievai, vēl būs pēcnācējs. Viņi tik daudz par to bija lūguši, bet tagad, kad jau par vēlu, pēkšņi eņģelis saka, jūsu lūkšanas nākušas Dievu priekšā. Kur tad tu biji agrāk? Bet pēc kāda laika Elizabete ieņem bērniņu top grūta. Un kādu laiku mēs neko par Jāni nedzirdam. Tikai to, ka viņš bija tuksnesī. Kāpēc tuksnesī? Ko viņš tur darīja? Viņam patika kaut kur vientulībā būt. Par to nav vēstīts. Viņš bija izstumts, izgrūsts ārā. Mēs lasām par kādu Cahāriju, ko Jēzus piemin, kas priesteris būdams, kā pēdējais Dieva pravietis un liecinieks bija nogalināts starp svēto vietu un tempļu pagalmu. Nonāvēts svētajā vietā, kur droši vien viņa sirds dega par to, kas viņam bija atklājies, par to brīnišķīgo lietu, ko viņš it kā zināja. Bet kur viņš nu bija sapratis? Dieva svētā gara spēkā. Un viņš nevarēja klusēt par to, kas nāks, kurš jau ir šajā pasaulē, kura priekšā viņa dēls Jānis tiek sūtīts. Viņš sludināja evaņģēliju par Kristu. Šis evaņģēlijs jau nebija nezināms. Templī tika dziedāta kāda dziesma. Mēs šodien dzirdējām. To sauc par ķēniņu, kāzu dziesmu, kur kāds brīnišķīgā aizgrābtībā vēl daudzus gadu simtus pirms visiem šiem notikumiem izplūst brīnišķīgā noslēpumainā, sākumā neizprotamā, bet vēlāk tik ārkārtīgi stiprinošā dziesmā. Mana sirds kūsā jaukiem vārdiem, Es saku ķēniņam savas vārsmas, mana mēli kā veikla raksteža spalva. Tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem, laipnība ir izlieta uz tavām lūpām, tāpēc Dievs svētīs tevi uz mūžiem. Tālāk par šo ķēniņu šis brīnišķīgais apdziedātājs saka, tavs troni, saka Dievs uz mūžu mūžiem. Ar šo ķēniņu, viņa kāzu dienā. Tavs valdnieka spieķis ir taisnprātība. Tu mīli taisnību un nīsti ļaundarību, tāpēc tu, Dievs, tavs Dievs tevi svētīs ar gaviļu eļļu vairāk nekā tavus līdziniekus. Vēstulē ebrejiem. Tās sarakstītājs to attiecina uz Kristu. Šak, par dēlu tas teikts. Par šo brīnišķīgo līgavaini. Un tur tālāk pie viņa tiek pievesta Ofīras zeltā tērta līgava. No svešām tautām. No tiem, kas nav ķēniņu pazinuši. Kur Veci ieradumi un tikumi ir jāaizmirst. Viņai sacīts, aizmirsti savu tautu un savu tēva namu. Proti aizmirsti tos pagānu tikumus un Dieva nepazīšanu, kas līdz šim ir valdījusi. Kas mums kristiešiem ir skaidrs, kas ir sacīts, ne ar zeltu, ne ar sudrabu, jūs esat izpirkti no savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves, no savas tautas, no savas tēvu mantotās dzīves. Izpirkti ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nenoziedzīgā Dieva jēra, dārgajām un svētajām asinīm, lai jūs piederat viņam. Redziet, šī sanā dziesma jau to visu vēstī. Un tas, kas to dzied, tas, kurš to dzied, ir gluži kā Jānis Kristītājs šīs dienas evaņģēlijā. Kur viņš pēc tam, kad viņa tēvs gāja bojā, mocekļa nāvē bija spiesa slēpties, kā arī viņš netiek nogalināts. Tur viņš dzīvoja tuksnesī līdz laikam, kamēr Dievs viņam lika iet un sludināt un sataisīt ceļu Kristus priekšā. Likās viņš nekad necelsies. Šī vēsts, ko eņģelis bija pasludinājis toreiz Dieva svētajā namā, tā arī izbeigsies, Cakarī miris. Viņa pēcnācējs neskur pazudis. Neviens nezin, droši vien tuksnesī gājis bojā, jo viņa māte var bija gados. Bet Dievs zināja viņu uzturēt, sargāt un sūtīt. Un tad, kad viņš tuksnesī sāk sludināt, pēkšņi ļaudis nāk pie viņa lieliem pulkiem, tādu sakustinājumu nekad Izraēla tauta nebija pieredzējusi. Viņš sludina atgriezties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Viņš ir sludinājis, ka viņš ir sūtīts tā priekšā, kurš ir pestītājs un glābējs, kas izpirks pasaules grēkus Dieva jērs būdams, kur priekšā viņš nav cienīgs pat stāties, viņa kurpju siksnas atraisīt. Cik lielai bija jābūt šai Kristus pazīšanai, lai tik brīnišķas lietas saprastu un aptvertu, ka viņš, Dieva dēls, ir pasaulē nācis, lai no dažādām tautām, tos, kas Dievu nepazina, jā, kaut ko jau par viņu zināja un kaut kā jau viņu godināja, bet lai tiktu pievesti kā zinātāji, kā sapratēji, kā līgava pie viņa dēla. Tik augstā godā, kur tad, kad līgavaini sadaras ar līgavu, viss, kas pieder līgavainim, viss, kas pieder vīram, kad viņš apņēma savu līgavu, pieder viņa sievai. Un savukārt tas, kas sievai piederējis, to viņš ir pārņēmis savā ziņā. Proti visus grēkus un vainas un aplamības viņš ņēmis uz sevi un visu dar jaunu. Kā mēs to dzirdējām Jāņa atklāsmes grāmatas brīnišķīgajā pasludinājumā par Kristus līgavu. Tas, ko Jānis Kristītājs sludina, no sākuma sakustina ļaudis, bet viņi domā, ka viņš ir Kristus. Viņš, izcilākais, kā Jēzus viņu sauc no cilvēku dēliem, kurš tad vēl? Nē, tas, kurš patiesībā ir Kristus, ir nesalīdzināmi augstāks un pārāks. Ļaudis domā, mums ar šo Jāņa gaismu jau pietiks. Jēzus saka, Jānis bija gaisma, kas īsu brīdi spīd un mirdz un gaismo. Un jūs gribējāt viņa gaismā priecāties. Kad viduslaikos mūsu tauta svinēja Jāņa dienu, tad viņi kūra ugunskuru visīsākajā naktī. Lai tur pie šī ugunskura varētu priecāties Jāni pieminot, jo ļaudis gribēja viņa gaismā priecāties. Bet tā īstā gaisma, kur Jānim, kā viņš saka būs, iet mazumā un īstai gaismai augt, tā ir Kristus. To viņi ar pieminēja. To viņiem ar vajadzēja atcerēties. Tikai tas kaut kā gadu gaitā aizmirsās. Ļaudis ir aizmāršīgi. Labās lietas vajag atkal celt gaismā. Atkal vajag sludināt, mudināt, atgādināt. Sākumā liekas, neviens neklausās. Dieva vārds ir stiprs. Ja viņam dod balsi, savu balsi, tavu balsi, manu balsi, katra ik viena ticīgā balsi, viņš izdara savu darbu. Tad, nu lūk, notikums ar Jāni ir šāds. Starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu notika strīds par šķīstīšanos, un tie nāca pie Jāņa un sacīja skolotāji. Tas, kurš bija pie tevis viņa pus Jordānas, uz kuru tu rādīji sacīdams redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, tas ir viņš, kuru priekšā es biju sūtīts. Tas ir viņš, kuram es neesmu cienīgs, pat kurpjus siksnas atraisīt. Viņam tagad jānostājas visu priekšā, un mums visiem jāsako viņam. Tas, par kuru tu liecināji, tagad kristī un visi nāk pie viņa. Redziet, viņi domā cilvēcīgi. Jo mēs esam Jāņa mācekļi, visgudrākā, vissvētākā, pravieša kāds vien ir bijis. Viņa vārdi ir tiešām kā veikla rakstītāja, ir buļa rakstīt vārdi. Viņa mēle ir tāda. Viņš tik brīnišķīgas lietas sludina par Kristu. Un mēs esam šī brīnišķīgā skolotāja mācekļi. Un tur ir kāds, par kuru viņš gan ir sacījis, ka tas ir Kristus, bet viņi tam nevar noticēt. Tas nevar būt, ka šis skaistākais no cilvēka dēliem būtu šis Jēzus no Nācaretes, par kuru zināms, ka viņš ir muitnieku un grēcinieku draugs. Tas nu gan nemaz nav ne glīti, ne skaisti. Mēs, grēcinieki, zinām, cik tas ir brīnišķīgi. Viņš ir mūsu grēcinieku draugs. Mēs esam šie muitnieki, grēcinieki, kas bijām pazūšanu pelnījuši. Un viņš ir tapis mūsu draugs. Viņš mūs aicina uz debes kāzu mielastu. Un mēs būsim tur ar viņu kopā, jo viņš ir izpircis mūsu grēkus. Viņš ir nomazgājis šķīstīs ar savām svētajām asinīm mūs atpirkdams no mūsu aplamās, no tēviem mantotās dzīves. Kurš vēl skaistākas lietas ir darījis? Kurš vēl ir skaistāks? Bet viņi domā par pasaulīgām lietām, kur kādam rabī būs lielāks mācekļu pulks un nesaprot būtību. Tad Jānis viņiem atbild. Cilvēks pats nespēj ņemt neko, ja tas viņam nav dots no debesīm. Viņš pats to bija pieredzējis tad, kad viņa sludinātais vārds bija nesis augļus, kad ļaudis nāca pie viņa un kristījās savus grēkus atzīdami un nožēlodami, un viņš norādīja uz to, uz kuru būs ticēt, lai saņemtu grēku piedošanu. Tik daudz nāca. Un tagad Kristus ir savu ļaužu vidū. Redzi, Dieva nams pie cilvēkiem mēs dzirdējām šodien atklāsums grāmatā. Tā saka tas kungs, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mani dēli. Saka Dievs tas kungs. Tas piepildīsies mūžībā, bet jau šeit tas iesākas, kad mēs caur dzīvo un paliekamo Dievu vārdu atzemdināt jaunai dzīvei esam darīti par Dievu bērniem, un šis Dievu vārds, šī Dievu vārda sēkla mūsos paliks mūžīgi. Un svētā gara ķīla, ko Dievs mums ir devis, kur mēs kā Dievu bērni šīs lietas saprazdami iemantosim pilnīgu prieku mūžībā, bet jau šeit daudz ko saprotam. Tālāk Jānis saka, jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet es esmu sūtīts viņa priekšā. Tas, kam ir līgava, ir līgavainis. Bet līgavaiņa draugs, stāvēdams klāt un viņu dzirdēdams ar lielu prieku priecājas par līgavaiņa balsi. Nu šis mans prieks ir piepildījies. Kas ir šis līgavaiņa draugs? Kad līgavainis proti, kad kāds gribēja ņemt sev sievu. Viņš nevarēja iet pie iecerētās līgavas un pats kaut kā sevi cildināt vai savus tikumus atklāt. Saka, redz, cik es gudrs un cik es glīts, cik bagāts. Kura gribētu tādā klausīties, to turētu par lielmuti un lielībnieku, uzpūtīgu. Bet tad līgavaiņa draugs gāja un stāstīja par savu draugu, kurš pats palika itin kā malā, itin kā neredzams un nezināms. Viņš cildināja viņu ar tādiem vārdiem, ko līgavainis pats par sevi nekād nevarētu pateikt. Bet viņš draugs būdams zināja. Viņš bija pārbaudīts draugs. Viņš bija tāds, kas pazina līgavaini. Kas bija viņam uzticams. Tādam jābūt katram kristīgam sludinātājam, ne pie sevis vest. Bet kā apustulis Pāvils to raksta vēstulē korintiešiem, es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo es esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai jūs vestu viņu priekšā, kā šķīstu jaunam. Un tā Jānis sludina un māca, lai līgava uzlūko līgavaini un ir ar mieru pie viņa nākt un lai varētu derību slēgt, līkop, kā agrāk mūsu tēvi teica. Šo viņi ir atcerējušies. Jāņu naktī Jānis taču ir līgavaiņa draugs. Varbūt kā arī es tur varu kaut ko labu iemantot. Līgavu, ko var aprecēt, saderēties ar viņu uz mūžu un nodzīvot laimīgi. Jānis taču Kristum pašam Dieva dēlam pie līgavu piemeklējis. Redziet, cik ātri cilvēki aizmirst pašu svarīgāko. Bet kaut kas paliek, kaut ko viņi daudzina, kaut ko viņi meklē, kaut ko atceras, kaut ko apdzied šo derību, kas starp līgavaini un līga uz mūžu slēgta. Bet aiz tā visa stāv mūsu kungs. Un Jānis Kristītājs, kas ir līgavaini draugs, kas ir sludinājis visiem šiem ļaudīm, kas pie viņa nākuši ne par sevi, bet par Kristu, šo dievišķo līgavaini, kurš nāk, lai derību slēgtu ar savu līgavu. Lai viņš visu darītu jaunu. Lai ar savām svētajām asinīm izpircis no aplamās no tēviem mantotās dzīves sapulcinātu sev ļaudis no visām tautām, no visām mēlēm. Un reiz tas būs redzams, kad svētā debesu Jeruzāleme, kur sapulcināti Dieva izredzētie un atpestītie, kā Dieva dēlam saposta līgava, nāks no debesīm uz zemi. Tanī, godības pilnajā augšām celšanās un Kristus atnākšanas dienā. Un tad arī mēs, katrs ik viens ticīgais, tiksim ievesti šajā kāzu namā, tajā brīnišķīgajā priekā un līksmībā, kur mēs vēl nevaram aptvert. Ja jūs to varētu kaut mazliet ieraudzīt, ja kaut mazliet jūsu sirdīs no šī prieka varētu ienākt, jūs nevarētu palikt mierā. Jūsu mēle taptu, kā veikla rakstītāja irbulis. Jūs sludinātu un cildinātu tā brīnišķīgos darbus, kas jūs ir aicinājis no jūsu tumsības savā brīnišķīgajā gaismā. Par šo gaismu, par šo lietu Jānis saka, viņam vajag augt. Bet man iet mazumā. Apustuls Pāvils saka, lai Kristus jums ticību turot, iemiesojas jūsu sirdīs. Apustulis Pāvils citviet saka, skaidrodam šos Jāņa Kristītāja vārdus, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Proti, kam pie Jāņa jāiet mazumā? Kam pie mums visiem jāiet mazumā? Ne jau Dieva dāvanām, kas mums dotas. Ne jau tām brīnišķīgajām lietām grēku piedošai un nākamā laikmeta pirmaugļiem. Nē, tam jāiet mazumā, kam jāmirst. Kā saka apustulis, es mirstu ikdienas. Ikdienas. Visam ļaunumam, grēkam un tumsai jānomirst mūsos. Šim no tēviem mantotiem mantojumam jāiet mazumā. Un tālāk apustuli saka, bet tomēr es dzīvoju. Bet nevairs es, bet Kristus manī. Bet to, ko es dzīvoju ticībā uz Kristu. Savu kungu, kas mani atpestīs. Redziet, cik liels ir Jāņu dienas noslēpums. Cik brīnišķīgs un skaists ir tas, kurš ir skaistākais no cilvēka dēliem. Tas, kurš ienaidniekus uzvarēdams un satriekdams, tos dar ar par draugiem, ar mīlestību, patiesību un taisnību nākdams. Un mums visiem to pārpārēm dāvādams. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen.